labāk dzīvot. Cik pieprasīts darba tirgu ir personas ar invaliditāti un kā ieinteresēt darba devējs nodarbināt šādus cilvēkus? Fórums darba iespējas visiem 25. septembrī noteikti mēģinās atbildēt uz šo jautājumu, bet mēs arī mēģināsim to izdarīt šajā stundā. Mani studijas viesi – biedrības ilgspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam un sociālā uzņēmuma Ligero vadītāja Liena Rēna Miteva. Sveicināti!
Labrīt!
Invalīdu un viņa draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodzis.
Labrīt!
Un sociālais mentors Inese Raisa Reisa. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, nu, ja mēs skatāmies pēc statistikas, nu, nav jau nemaz tik slikti no 110 tūkstošiem tātad cilvēku Latvijā, kam ir invaliditāte, 45 tūkstoši strādā, tad gandrīz, nu, to varētu teikt, gandrīz puse, nu, nav puse. Komentējiet šo skaitli, ko tas īsti nozīmē.
Jā, droši vien tā, ja mēs skatāmies tīri uz to statistiku, uz cipariem, uz Excel tabulām, tad, protams, ka mēs neizskatāmies slikti. Un ja mēs sākam analizēt to, kas tad īsti kā tie ir tie darbinieki, kas strādā, tie cilvēki ar invaliditāti, kuriem šīs darba iespējas ir, kas pēc statistikā parādās, un tie cilvēki ir tādu vieglāku invaliditāti, kuriem ir trešā grupa, kas varbūt ka nav tik nozīmīga, un tāpat tās ir ārkārtīgi svarīgi ietekmēt tavas darbspējas. Un vēl viena lieta ir tā, ka mēs Latvijā salīdzinājumā citām Eiropas Savienības valstīm invaliditāti uzskaitam nedaudz savādāk. Mums ir pirmā, otrā, trešā grupa, pasaulē tādas nav, Eiropas Savienībās skatās procentuālu darbspēju zudumu, un tas arī nedaudz ietekmē tas savādāku skatījumu, lai salīdzinātu, kā vienā vai otrā valstī ir. Un arī dažādi pētnieki un arī dažādi cilvēki no Latvijas saka to, ka visgrūtāk jau ir tiem cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, kuriem mēs neesam pievērsuši uzmanību tik daudz, kur nav tādas speciālas atbalsta politikas, nav speciālas integrējošas pasākumu, lai radītu izpratni par dažādām invaliditātēm, un darba devēja arī droši vien, ka ir neizpratnē, nezin, kā rīkoties vienā vai otrā gadījumā, labprāt ņemt kā darbā, bet nav gatavi ieguldīt ļoti daudz laika pūļu, lai vienu vai otru lietu iemācītu, un kā rezultātā sabiedrība bieži vien ir neizpratnē par to, kas tie tādi no cilvēki ar smagāku veidu invaliditāti. Darba devēji ir daļa no sabiedrības, arī nezin, kā rīkoties, ko darīt. Un tad vēl viena lieta neapšaubām ir tas, ka arī paši cilvēki šo gadu laikā bieži vien ir tā, ka nav motivēta arī. Mums ir tā monetārā sociālā pakalpojuma atbalsta politika ir tāda, ka bieži vien tev noliek tādā situācijā, ka tev strādāt ir neizdevīgāk nekā...
Sēdēt uz pabalstu.
Jā, un tad tas parāda arī atspoguļojās tajā motivācijā, tajā nodarbinātības situācijā.
Un tas vienalga runājot arī par tiem nosacītiem sēdēšanu uz pabalstiem, tas taču ir automātiski nabadzības, nu nevis risks, bet reāla nabadzība. Nu, tur taču nav tūkstoši, jā, kas tiek
mācīt. No vienas puses tā ir nabadzība, no otras puses mēs runājām arī ar skandināvu kolēģiem un arī Vācijā par to, ka nu, viņi saka, ka viņi nav tik bagāti, lai varētu atļauties nenodarbināt cilvēkus un ļaut viņiem saņemt monetāro palīdzību vai tikai izmantot kādus valsts vai pašvaldības pakalpojumus. Mēs cīm redzot mēģinām pārvarēt šo attieksmi kā tādu, ka no vienas puses labprāt nodrošināt kaut ko, no otras puses ļaut cilvēkiem strādāt, bet mēs nevaram mainīt uzreiz uz sitienu, tagad visiem ir jāstrādā, jo šim procesam jābūt ir no bērnības. Tev jāmācās skolā kopā, tev ir jābūt atbalsta mehānismiem, gan darba devējiem, gan pašiem cilvēkiem. Tev jābūt ir tādai sistēmai, kur tev tos darba prasmes iemaņas tev iemāca. Un tikai pēc tam mēs varam runāt par to, ka šī sistēma ir mainījusies un šī attieksme mainījusies.
Nu labi, par to attieksmes maiņu tūlīt arī runāsim, Liena arī iesaistīsim sarunā, bet vispār jau tie veipuši tagad uz otru pusi, redz, kā no tur darba ņēmējs ir viens, bet darba devēji, nu tu vēlas lūk, lai visi strādātu garākas stundas par mazāku naudu, un es pieļauju, ka tagad vēl integrēt vēl kaut kādus cilvēkus, kur vieglāk būtu paņemt kādu, kas atbrauc no kādas citas valsts. Nu, tā vējš pūš uz to pusi, nu, tā vismaz informatīvajā telpā. Lien, kādi komentāri par šo?
Es domāju, ka gluži tā arī nav, protams, iesaistīt cilvēkus darba vietā varētu būt zināms izaicinājums, taču ir dažādi mehānismi, kā to izdarīt uzņēmējam daudz vienkāršāk, piemēram, tie ir tādi darbi, kuros notiek bieža kadru mainība un visu laiku tiek meklēti darbinieki. Un darba devēja joprojām Latvijā atrodas situācijā, kur ir izsludināts ļoti daudz īstenībā šādas te vakances, kas ir varbūt tā saucamie mazāk kvalificētie darbi. Un šeit palīgā var nākt gan sociālie uzņēmumi, gan arī tādi uzņēmumi, kas var nodrošināt sociālā mentora pakalpojumus. Tas nozīmē, ka darba devējam ir komanda ar cilvēkiem, kuriem asistē un kuriem palīdz darbā justies mentors, kas ir ikdienā kopā ar viņiem.
Tā tad atsevišķi, šajā gadījumā, tad jūs arī iesaistīsim sarunā, tā tad jūs būtu tā persona, tie respektīvi cilvēku grupa, kas palīdzēs to cilvēku dabūt iekšā darba vietā, tā?
Jā, un noturēt.
Un noturēt, jā.
Palīdzēt. Nu, mentors ir zināms, kas ir mentors, bet mentorsam ir arī vēl jāsaprot komandas spējā, kuri cilvēki ar ko var sastrādāties, viņa ir atbalsta persona, jānovērtē riski, ko ietekmē slimības dažādas stadijas, jā, jo strādājot ar GRT ir daudz izaicinājumi, mentoram jābūt gatavam jebkurai neordinārai situācijai, kas var notikt darba vietā, cilvēkam ir sākties panikas laikme, jā,
GRT, es atvinies, tas ir, kā mēs to abreviatūru tulkojam.
Garīgi
rakstura traucējumiem.
Garīgi rakstura traucējumiem. Pirmajā komandā ar pirmo veikalā visas diagnozes ir GRT. Bet ko es varētu teikt no savas puses, ja, ka tik čakus, tik uzticīgus, tik cītīgus darbiniekus pat veikalā nav no parastajiem cilvēkiem, kā saka arī veikala direktori.
Nevar sagaidīt, jā, tādā
jā, jo viņiem ir tā apziņa, nu, nu, protams, pirmais laiks ir ļoti grūts sākums, jā, jo saprotiet, ka cilvēkam ar mentālām problēmām jāienāk lielā kolektīvā, lielā milzīgā veikalā, ka ikdienā varbūt viņš pat nevar iepirkties pats viens, jā, kas tas ir par stresu, un mentors būs tieši tas, kas dos viņam šo drošības sajūtu, atbalstu, tas ir liels izaicinājums.
Bet tas nozīmē, ka katra persona jums ir personiski jāpazīst, un principā arī pirms mēģinājuma stāties darbā, jo, lai tas būtu veikals ar vienalga noliktā vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tad jūs jau esat ar šo personu kontaktā un diezgan ilgu laiku, tad, jā?
Nē.
Nē?
Viņa atnāca pilnīgi man nezināmi, un tas viss procesā vienkārši nāca. Ļoti liels darbs tika veikts arī ar asistentiem, tiem cilvēkiem, kuriem bija asistenti, sazinājos ar asistentiem, lai uzzinātu kaut kādas specifiskas lietas, kas varētu traucēt darbā, un kāds varētu mērus pieņemt. Jā, vienam tu vari pateikt varbūt tādā veidā, citam tu to nedrīksti darīt, jo viņš tevi nesapratīs. Tas ir diezgan liels izaicinājums priekš mentora arī.
Tā, bet tad, kad atgriežamies vēl atpakaļ, pieņemsim, ir uzņēmums, jā, un tas nav sociālais uzņēmums, kuram vienam no funkcijām ir, jā, šāda cilvēka integrēšana sabiedrībā, darbā un tā tālāk. Tā tad jūs no sākuma kontaktējieties ar šo, nu, vai nu uzņēmēju, vai nu kādu organizāciju, nu, teiksim, veikala tīklus, labi, tur ir valdes un tā tālāk un tā tālāk. Acīmredzot šādi, jā, vai personāla daļu, vai nē, vai tas, kā tas notiek?
Es sīkāk pastāstīšu, šogad mēs uzsākām izmēģinājumu, principā tā pirmā fāze ir noslēgusies pilotu projektu kopā ar veikala tīklu, var teikt, došiņi skaļa Rimī, nodrošinot viņiem komandas ar zāles darbiniekiem, kas strādā mentora uzraudzībā. Un mēs bijām gatavi, tā sakot, lekt mazliet nezināmajā kopā ar Inesi un komplektējām šīs te komandas no cilvēkiem, kuriem ir garīgi rakstura traucējumi, daži no tiem nekad mūžā nebija strādājuši, daži bija pamēģinājuši, nebija ilgi nekur noturējušies. Un tagad projekts rit no 1. jūnija, un tie cilvēki, kas arī uzsāka, līdz šim vēl joprojām strādā. Un strādā ļoti labi, strādā katru darba dienu. Protams, katrs strādā tās stundas, cik viņi var atļauties fiziski un mentāli strādāt. Un, principā, ir izveidojušās jau vairākas komandas, vairākos veikalos, kas nodrošina ļoti labu pakalpojumu veiklam.
Ines, un jūs esat
Ines
ar viņiem kopā
mentors,
visu laiku? vai tomēr pietiek ar kaut kādām nedēļām, un tad jau viņi paši iet tajā darba vidē?
Mēs runājam par cilvēkiem, kuri joprojām nav spējīgi strādāt bez
atbalsta.
Tātad veikals
nevar nodrošināt šo atbalstu. Nu, ja viņi iet bez mentora, viņi daudz no viņiem nespētu strādāt, jo viņiem vajag šo atbalstu, šo drošības pilvenu, kad ir cilvēks, kas spēs, nu, kā saka, mazināt viņam vai to trauksmi, vai to nesapratni, jā, jo nu, viņiem vajag tā kā, nu, atbalstu tādu, ko veikals neviens nespētu dot.
Cik viens mentors spēj, teiksim, nu, sauksim, uzraudzīt vai palīdzēt cilvēkiem? Cik tie?
Vienā reizē dienā bijuši 11 cilvēki. Tas bija pirms svētkiem, kad paņēma visu, mēs ļoti labi un ļoti daudz pastrādājām.
Tas nozīmē tā, ka mēs atkal griežamies pie punkta tāda, ka ja nebūs mentori, tad tas šī programma nestrādā. Nekādi, jā. Tātad, ja mums gadījumā mēs atkal gribēsim palielināt šādu cilvēku iesaisti, un ja mentori nav, tad tas viss atkal apstājas.
Jā, bet šis ir viens no pagaidām efektīvākajiem veidiem, kā to darīt. Un tas, man liekas, arī, ko Apeirons ir vienmēr.
Jā, tā ir arī Eiropas Savienībā ļoti atbalstītā darba sistēma. Kad mēs atbalstam darbinieku, mēs konsultējam darba devēju par to, kas notiek ar darbinieku, kādā veidā darbiniekam vajadzētu veikt tos darba uzdevumus, ko darba devējs pasaka, te ir jāšķiro kartupeļi, nezinu, un aiziet projām viss kārtībā. Bet jau tam cilvēkam ir jāizstāst, ja viņam nav intelekta, tad viņš nespēja pats izdomāt, kas viņam tur īsti ir jādara. Un tāpēc tas atbalsta persona, darba audzinātājs vai mentors, vienalga, kā mēs viņu saucam, viņš ir klāt un iemāca vienreiz, desmitreiz, simtreiz, tūkstotreiz, kamēr tas cilvēks iemācās. Līdz ko mainās darba uzdevumi, tev atkal no viss jāsāk no sākuma, un jāšķiro bumbieri, tad viss ir, kā teikt, no sākuma aiziet. Un tas ir tas process, kurā darba audzinātājs vai mentors iesaistās un palīdz. Un man liekas, ka tas ir tas, ko, no kā baidās arī darba devēji bieži vien. Nu, kā es ar to cilvēku tikšu galā, kuram ir intelektuālās attīstības traucējumi? Kā es ķem izstāvi? Tur ir vajadzīga vieglā valoda, tur ir vajadzīgs kaut kas īpašs, un viņš kaut kas ir tāds. Mēs jau nezinām, mēs nesaprotam, mums sabiedrībā trūkst informāciju par šiem cilvēkiem. Un ļoti interesanti ir tas, ka vispār Eiropas Savienībā ļoti novērtē to potenciālu kā tādu, un cilvēku invaliditāti iesaist visdažādākajās jomās. Un tad, ja mēs paši nespējam izdomāt, tad Eiropas Savienība mums liek dažādas regulas. Nu, piemēram, pēdējā, kas stājās Latvijā spēkā par piekļūstamības un pieejamības regulu, kur cilvēkiem redz, dzirdz traucējumiem bankomāti jāizmanto. Mēs paši aizdomāties nevarējām, ka cilvēks grib, ja viņš neredzīgs, viņš gribētu bankā izņemt savu no bankomāta savu naudu ārā. Eiropas Savienība mums nepārtraukti dod priekšā kaut kādus normatīvos dokumentus, regulas, direktīvas par to, kā vajadzētu veidot to sociālo politiku. Mēs tik pa laikam pretojamies. Nē, mēs nevaram. Tad mēs paķeram kaut ko atsevišķi, bet Eiropas Savienība dod to ieskatu vai to dizainu tādu, ka mums jādomā kopā par izglītību, par veselību, kā uzturēt veselību. Tu nevar vienu atraut kaut ko paņemt. Kā tā pieejamā vide būs? Un man liekas, ka šeit mums trūkst tā sociālā politika un tā nodarbinātības politika attiecībā uz cilvēkiem minoritāti, mēs paķeram vienu. Mums ir subsidētās darba vietas, jā, diezgan daudz naudu, labi iespēja, ir iespēja izmēģināt, bet tas nevar būt vienīgais. Ir jābūt tomēr nodarbinātības tādiem motivējušiem pasākumiem arī darba devējiem. Nu, nezinu, piemēram, nodokļu atlaides kaut kādas, nemāk patērt priekšā kuras, bet es atceros jau 4 saimas komisijas, kad 15 gadu laikā, kuras uzdeva finanšu ministrijai, tā finanšu ministrija tagad gan izstrādājiet nodokļu atlaides politiku darba devējiem, kuras ir pieņemts darbā cilvēks ar invaliditāti. Un mēs mēģinām visu laiku tādā veidā. Eiropas citās valstīs ir tā, ka tas tāds goda jautājums un lielo uzņēmumu stratēģijās ir, piemēram, ka 3 vai 7 vai 5% no visiem strādājušiem mūsu uzņēmumā, tā ir mūsu goda lieta, pieņemam darbā cilvēks ar invaliditāti. Jā, izdalam atsevišķu cilvēks vai nopērkam šo pakalpojumu, kā šajā gadījumā no Ligaro, lai mums nav liekas čakars, bet mēs darām to, mēs iesaistam, mēs esam atbildīgi, mēs dzīvojam šeit, tie ir mūsu cilvēki. Un Latvijā, man liekas, ka mums nav tik ļoti daudz, lai mēs iepirktu, nezinu, no citām valstīm, citus cilvēkus, ka mums te pat uz vietas ir ārkārtīgi milzīgs, liels potenciāls, tikai drusku kaut kas jādara, lai to potenciāli izmantotu.
Nu, bet kas tomēr tad kaut kas mēģināja izstrādāt kaut kādu stratēģiju par nodokļu atlaidēm un tā arī palika gaisā karājoties?
Tās četras reizes vai piecas, pat tās arī palika gaisā karājoties, jo nav jau tā kopskata, tā ietvara, tad ko mēs ar tiem cilvēkiem darām. Mēs nevaram pēkšņi tagad no šodienas, no 1. septembra mainīt, jo mums skolā bērni nemācās kopā. Mēs nevaram mainīt, ja mums joprojām ir nepieejama vide tā, ka ir grūti kaut kur paiet pa ielām vai tu nevar pārvietoties kaut kur. Tas nav tikai Rīgā, tas visā Latvijā, ja mēs skatāmies.
Bet to jau diezgan elementāri, teiksim, nodokļu atlaides. Nu, skaidrs viens, reiķinam vienkārši, ja tas cilvēks sēž mājās un vēl nedod Dievs ir vajadzīgs arī sociālais aprūpētājs un vēl kaut kas. Tur jau nu, konkrēts naudas summas ir zināmas, nu, tad paņemam nos no, tad, no tā, nezinu, no iedzīvotā ienākuma nodokļu, to naudiņu vai kaut kur tamlīdzīgi uztaisam to atlaidu. Tam uzņēmējam viss lūdzu, viss gatavs.
Re, kur mums ir labs nodarbinātības...
Jā, nē. Labi, tūlīt man 87 iebildīs, ka tā nevar un viss ļoti sarežģīti ļoti, un grūti. Ļoti,
tieši tā tas arī tas tie mehānismi patiesībā sakot ir ļoti vienkārši. Un ja mēs tā, nu, to var izreikināt, man liekas, ka Latvijas bankā savulaik bija tāds pētījums par to, nu, cik daudz cilvēki sēž mājās patērē un nepatērē kaut ko un kā varētu būt, ja tie cilvēki strādāt un kā mēs ar monetāru palīdzību varam atbalstīt nevis nodrošināt to sistēmu, lai viss ir mierīgi un sociālais miers iestājās, bet lai cilvēks, lai uzrušinātu augšā un lai saprastu, ka tev jāiet kaut kas jādara. Un interesanti bija tas, man liekas, ka bija pa plusā zīmē bija tas, ka daudz izdevīgāk, ka cilvēki strādā, bet neuzreiz. Un tur jāpaiet tam laikam, ir jāpaiet, nezinu, gadam, diviem, trijiem, pieciem, kamēr tā sistēma aizier sāk strādāt, un tad tu atdevi droši vien, ka var just. Un mēs neesam gatavi tādiem ilgtermiņu mērķiem bieži vien. Labklājības ministrijā patreiz bija notika domnīca, kur mēs ļoti daudz visādas idejas salikām iekšā par to, kā vajadzētu, ko mēs gribētu, ko mēs redzētu, un ļoti uzsvērām to, ka tas nevar būt tikai šauri skatīties tagad, re, kur mēs subsidētās darba vietas vai vienu kaut ko. Nu, ir jāstāst tas kompleksais cilvēks, kā viņš jūtās, vai viņš tīri fiziski var, vai viņam tā veselība atļauj, vai viņam zālītes pieejamas ir, vai viņam ir kas no rīta viņu apģēbi, un viņam zobiņi savest kārtībā, lai viņš varētu uz ielas iziet un daudz maz iedzīgi izskatīties. Un tās lietas, par kurām mēs tajās domnīcās runājām, un es ceru, ka mūs sadzirdē, saprat, ko mēs domājam, bet vai tā politika būs uzreiz, nu grūti pateikt. Tāpēc arī šajā festivālā mēs runājam par šiem jautājumiem un mēģinām ik pa laikam noaktualizēt. Jā, mēs ikdienā strādājam, katrs savā organizācijā mēģinām šos jautājumus cilāt, bet reiz gadā sanākam kopā, paceļam augšā, vai ir kaut kas mainījies, vai mēs varam izvērtēt to, ka jā, mainījies uz labu, mainījies uz sliktu kaut kas ir, vai nav mainījies nekas. Jo jautājumu mums neinteresē.
Tā, bet kas tad darbojas pretī, respektīvi, kur ir tie argumenti, kāpēc mēs neejam uz priekšu? Nu, tā ir, kā mēs redzam, nu, ir tā diezgan elementāri pat risinājumi, jā, kur varētu ātri. Nu, gan jau, ka valsts ieņēmuma dienestu varētu to sakārtot, jā, un paskatīties, nu, gal galā, nu, šobrīd jau tie datori ir, un programmas ir, un tās atlaides ātri sarēķināt un vispār jau izdarīt.
Apeiron ieskatā ir tā, ka mēs redzam to, ka tā ir tā, nu, labā nozīmē birokrātija, bet tāpat laikā tā birokrātija, kura ļoti lēnām darbojās un nav spējīgi pieņemt ātrus lēmumus. Mēs nenorēģējam uz kaut ko. Un vēl viena lieta ir tā, ka mums nav šīs starpresoru sadarbības. Mēs nespējam izglītības jomu ar labklājības jomu un veselības jomu un ekonomikas jomu, kas atbild par vides piemību, piemēram, vai par pašvaldībām. Tās jomas nesaiet kopā un mēs nespējam koncentrēt palīdzību vai atbalstu sniegt tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Ko tad dar mentors? Viņš mentors aiziet, droši vien, ka var izstāstīt smalkāk. Man tā, es tā esmu iedomājies, kā mēs apēram domājam par darba uzinotājiem un mentoriem. Viņš, ja tev nepieciešams, viņš no rīta uzvan, tev pazvan, vai tu esi gatavs, vai tu esi paēdis, vai atceries, ka tev jābūt kā 9:00 no rīta tur un tur ir. Vai
zāles
tu zini, jā, zālītes ir jāiedzer un tā, un tu atgādini, tu nepārtraukt ar to cilvēku strādāt.
Darbs sākas 6:00 no rīta, jā, apēram.
Droši vien,
jā. Tiešām ar zvaniem šādi, jā, katru, jā.
Mums ir tāda sistēma, kad iepriekšējā vakarā tiek izsūtīts izziņas, kas strādā komandā. Nu, izaicinājumi jau ir daudz, var arī vienos saņemt izziņu, kad rītā es darbā nebūšu jūs likt jūtos, ir veselības problēmas, var saņemt izziņu 5:00 no rīta. Nu, tad ir jāsauc kāds, kas aizvietoja, tas ir iespējams. Tā kā, nu, darbs ir arī piezvanīt, atgādināt, nu, ļoti daudz.
Bet tāpat viss apbrīnojami joprojām turas šos trīs mēnešus. Visi vairāk vai mazāk ir bijuši kaut kādu laiku darbā, teiksim tā. Ja?
Mums ir cīņa par darba stundām, jo strādāt grib visi. Vieta nav tik daudz vietas dienā, cik varētu būt nakti. Ja, tā kā viņi ļoti grib strādāt.
Tātad patiesībā darba vietas skaits ir ierobežots?
Jā.
Zināmā mērā, jā.
Tanī veikalā. Cilvēki ir vairāk nekā darba vieta tanī dienā.
Šeit jau ir svarīgs aspekts tas, ka cilvēki pierod gan pie savu mentoru, gan arī pie tās darba vietas. Un ja mēs piedāvājam, piemēram, iet nākamajā veikalā, tad tas sagādā diezgan lielas grūtības.
Grūtības visiem? Nu, no visām pusēm skatoties arī tam pašam darba kolektīvam, kas
darba
jau ir tajā veiklā.
Nē, es domāju, cilvēki ļoti sarod cits ar citu.
À, es biju arī izveidojis kolektīvs kā vienu molekulu. Jā,
ļoti labs viebildi bija, jo arī ar kolektīvu jāstrādā.
Jā, jā.
Būtu tā, ka atrauti. Atvedam, mentors atved, noliek, strādā un pēc tam aizved projām.
Nu, es varu iedomāties, kāds no sākuma ir atkal kaut kāda dūlē mums te brauks. Jā, nu, nu piedodiet, ja es runāju atklāt varu.
Jā, bet šī gadījumā tas projekts bija tāds pilnīgs, jo mēs arī vienojāmies un ikdienā strādājam kopā ar veikala personālu vadību, kas risina šos te jautājumus, jo tas ir arī jautājums no viņu personāla politikas puses, ko, kādas ir viņu vērtības un ko viņi tā sakot nodod tālāk saviem darbiniekiem. Kā izturēties pret kolēģiem un tā tālāk.
Bet, Lien, kādas ir atsauksmes par šiem trim mēnešiem šajā konkrētajā veikalā?
Atsauksmes ir ļoti labas. Mēs regulāri tiekamies ar personāla daļu. Un es teikšu tā, ja mēs ieejam, es pat dažreiz ieeju šajā veikalā, un man liekas, ka tur ir tā, ka tur viss spīd un laistās. Un tur ir arī atsauksmes no tā, ka no kolēģiem par to, ka tā atsaucība ir liela un arī deksme un vēlme strādāt ir ļoti, ļoti liela. Vai viņa es teicu, tad cīnās par stundām.
Nu labi, veikali, kas vēl, kādas vēl tev potenciāli profesijas, kuras ja mēs varētu
bija,
izmantot?
Mums bija īstenībā ļoti svarīgi šo te izmēģināt dzīvē, kā tas strādā, jo šeit jāsakrīt ļoti daudz vairākiem faktoriem. Tātad ir jābūt gan uzņēmējam gatavam, gan ir jābūt cilvēkam, kurš spēj savākt un vadīt šādu te komandu, gan, protams, arī šiem te darbiniekiem ir jābūt gataviem strādāt. Un sākotnēji mēs uztraucāmies, ka būs liela mainība, ka cilvēki kādā jaukā dienā neieradīsies, bet tā nenotiek. Un tas, man liekas, ir labs pierādījums tam, ka ar minimāliem līdzekļiem, ar minimālu palīdzību un iniciatīvu mēs varam palīdzēt cilvēkiem, mēs varam radīt labu vidi, kur justies piederīgiem, kur strādāt ikdienā. Tas nav vairs sēdēt mājās, justies nederīgam, nepiederīgam. Un
nopelnīt arī kaut kādu naudiņu.
Nopelnīt arī naudu un būt jā, no ņēmēkļu, zināmā mērā arī par devēji.
Jā, kā darba devējs, es tagad tā iedomājos šo stundu uzskaite, kā, vai tas nav sarežģīts process šajā gadījumā, jā, jo viens noteikti tiešām strādā 4 stundas, var nostrādāt kāds 5 un kāds viss 8, tā, kā tas notiek?
Nē, tas ir ļoti elementāri. Jā. Cik katrs atnāk, cik nostrādā, tik arī tiek piereģistrēts. Man ir gribas teikt, ka mūsu sabiedrībā Latvijā ir ļoti attieksme pret garīgi slimiem cilvēkiem ir nav toleranta, viņu sabiedrība baidās. Un tas ir viens no lielākiem šķēršļiem. Ja varbūt sabiedrībā tur ar kaut kādiem fiziskiem defektiem cilvēks ar invaliditāti neizraisa nekādas tur baigās emocijas, tad par šiem garīgi slimajiem, kā saka leģendāri, jā, viņi ir kaut kas tāds, kā ir jābaidās. Bet šis projekts veikalā pierādīja, ka šie cilvēki ir, viņi ir mēs, viņi ir tādi paši kā mēs. Manā komandā strādā vairāk cilvēkam ir augstākā izglītība, kas ir daudz studējuši, bet viņi ir kļuvuši šādā situācijā slimības dēļ, kas ir pēkšņi viņus nolikusi tenī zemākajā plauktiņā, ļoti daudz māk angļu valodu un ir ļoti liels prieks, ka ienāk ārzemju turists vai pircējs angliski, jā, un viņi steidzās uzreiz palīdzēt, jā, un komunicē kā tūki, tā kā tā komanda, man liekas, ir vienkārši, viņa atšķirās no veikala darbiniekiem ar to, ka garīgs lams cilvēks ir ļoti patiess. Viņš, ja viņš jūtās slikti, viņš pateiks, ka ir slikti un tu esi slikts un tā, bet patiesībā viņi ir ļoti gaiši cilvēki savā dziļākajā būtībā, ļoti atvērti, ļoti sirsnīgi un tā, nu, tā doma jāmaina par tiem garīgi slimiem, jo ne jau visi ir agresīvi, ne visi var kaut ko nodarīt, jā. Jo ieejot arī pirmajās dienās veikalā, jā, protams, ka no malas bija ļoti manāms, jā, nu ko tad viņi te mums tagad sastrādās, jā, bet ar savu darbu, jā, ar savu to kultūru, jā, kā pirmais, ko mēs ar komandu norunājam, mēs sveicinamies ar visiem, ar apkopēju, ar apsargu, ar pārējiem kolēģiem, jā, kas veikalam bija baigi dīvaini, viņi to uztvēra, kā, nu, kā, jā, bet, nu, mēs iegājām tā ar tādu labestību, ar atvērtību, jā, un paši viņi arī mēģināja komunicēt tur ar pārējiem, tur darbiniekiem, tā kā viss tas notika diezgan organiski, dabiski, bez jebkādām problēmām.
Tā, lūk, šobrīd laiks mūzikai, mūzikas laikā noteikti rakstiet mums savus komentārus, pāris radio klausītāji ir uzrakstījuši, un te mums ir atkal, kur aizķerties drusiņi no citiem aspektiem skatīties ar to, kā tad iesaistīt tomēr cilvēks ar invaliditāti un ne tikai darba vidē, jo, nu, un arī tie, kas jau ir iesaistījušies, arī tur savas problēmas pastāv, tos lasīšu burtiski pēc 3,5 minūtēm. Būsim atpakaļ.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā spriežam par to, kā iesaistīt darba tirgu personas ar invaliditāti. Šeit studijā biedrības ilgspējīgas uzņēmēja darbības atbalstam un sociālā uzņēmuma Ligero vadītāja Liene Rēne Miteva, invalīdu un viņa draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodis un sociālais mentors Inese Raisa Reisa. Bet tagad paklausīsimies arī kādu ierakstu. Kā cilvēki ar invaliditāti šobrīd tiek iesaistīti darba tirgu par pieredzi kādā no mazumtirdzniecības veikalu tīkliem un ēdināšanas iestādē interesējās Daina Zalamana. Klausāmies.
Kopš māja sadarbībā ar sociālo uzņēmumu Ligero 20 cilvēku ar invaliditāti strādā divos mazumtirdzniecības tīkla Rimi veikalos Rīgā, stāsta Rimi Baltic personāla direktors Mečislavs Maculēvičs.
Mums, kā ļoti daudziem citiem lieliem uzņēmumiem, regulāri nākas sastapties ar situācijām, kad mums pietrūkst darbinieki. Un rodās nepieciešamība izmantot uzņēmumu pakalpojumus, kas nodrošina mūsu darba spēku, un Ligero tieši ir šāds partneris, šāda pakalpojuma sniedzējs. Ligero mums ir komplektējis grupas, kuras sastāv no cilvēkiem ar invaliditāti, un šīs grupas strādā mūsu veikalos, viņi izvieto preci plauktos, līdzīgas darbas, kā veic citi mūsu kolēģi, kas darbojas veikalos. Šīs grupas atbalsta arī mentors, kas nāk viņām līdzi, kas ir ļoti svarīgs tieši cilvēku ar garīgi raksturu traucējumiem integrācijā, darba kolektīvā un vidē. Liekas, viens no veiksmes līdzinējās pamatiem ir tas, ka tas ir darbs komandā. Izvietoja cilvēki, kuri sastrādājās, kuri veido šo kolektīvu, kas palīdz integrēties, ir šis mentors, kurš šo komandu arī atbalsta. Mēs redzam, ka šī mentoru palīdzību un atbalsts cilvēks iedrošināt, ievadīt procesos ir ļoti būtisks. Tādā ziņā mums kā darbdevējam ļoti liela daļa no šīm, teiksim, rūpēm vai izaicinājumiem, kas saistīti ar cilvēku ievadīšanu darba vidē, mums šo palīdz risināt profesionāls partners, kas no darbdevēja viedokļa, protams, ir ļoti viegli un patīkami. Un šī sadarbība mums sākās vienā veikalā, tad viņa izvērtusies uz diviem veikaliem, un mēs domājam un skatāmies nākotnē, kā viņu vēl paplašināt.
Biedrība Rīgas pilsētas Rūpju bērns jau 30 gadus sniedz sabiedrībām balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis 2018. Gadā Rīgā izveidoja kafēnīcu RB Kafē, kur strādāja 10 cilvēku ar invaliditāti. Projekts sākās veiksmīgi, bet to apturēja Covid-pandēmija. Tagad izveidota slēgta tipa ēdināšanas iestāde, kurā strādā 4 cilvēki.
Pats projekts būtu dzīvotspējīgs, ir īpaši ar valsts un pašvaldības atbalstu, kāds mums bija, tas ir īstenojams un darāms. netrāpījām īstajā brīdī. Mums ir slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums, kurš piegādā ēdienu. Mēs katru dienu sagatavojam un izvadājam aptuveni 200 porcijas ēdiena, pusdienas un dažās vietās vakariņas.
Māris Grāvis uzsver, ka cilvēka ar invaliditāti būtu labs papildinājums darba tirgumu.
Lielākā daļa uzņēmuma saka, ka viņiem trūks darba spēka un tur gatavi ievest no ārzemēm un meklēt citus risinājumus. Un vienlaicīgi mums uz vietas ir liela mērķa grupa, kas ir ārpus darba tirgus, kas netiek iesaistīta un kas gribētu strādāt, bet mēs nepiedāvājam šādas iespējas. Un tieši no tā cilvēka ar invaliditātes perspektīvas darbs ir viena no svarīgākajām lietām, lai cilvēks justos iekļauts, integrēts un apmierināts ar dzīvi. Viņam ir ienākumi, viņš var nodrošināt sevi, vienlaicīgi ir sakarīgas dienas aktivitātes un normāls dzīves ritms, kas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un tad būtībā ieguvēja ir arī sabiedrība, kad kopumā cilvēki paši spēja par sevi parūpēties un sabiedrībai nav jāvērt ziedojumi, nav nepieciešama pabalsts, jo cilvēki spēja paši par sevi parūpēties. Mūsu jaunieši ir iesaistīti arī RIMI projektā, un tas ir vēl viens solis uz priekšu, un, manuprāt, ļoti labs piemērs, kur uzņēmums, ja viņš grib un atrod pareizo veidu, kā iesaistīt šos cilvēkus, gan uzņēmējs, gan cilvēki ar invaliditāti ir ieguvēji.
Nu labi, tie ir, pieņemsim, 10 cilvēki, bet tad mums tur 100 un varbūt arī 1000 būtu jāiesaist. Ir tās vispār iespējams vēlreiz atgriežoties pie tā, arī vai tie mentori vispār varētu būt un vai pietiks, lai teiksim, katrā RIMI veikalā būtu šāda, nezinu, nodaļa, nu vai vismaz lielajos veikalos.
Jā, nu šeit būt, šis jautājums ļoti labs ir un patiesībā sakot saskan ar iepriekšējo, kas tad īsti traucējumi, kas tie ļaundari ir,
jā,
kas neļauj tādām labām iniciatīvām iesaistīties. Un tā ir tā valsts politika, zināmā mērā, nu, tas maksā naudu. Tev tomēr tas mentors maksā naudu, tev jāveido. Labi, vienā veiklā tas ir labi, mēs divus, trīs mentors varam kā te organizācijā, nevalstiskā organizācijā vai sociālā uzņēmumā uzturēt un mēģināt to labumu kaut kādu gūt, jo nu, kaut kā arī aizdzīvo no visu šī lieta ir. Un darba tā ideja, kas mums bija, kas varētu būt atbildīgs par šiem jautājumiem, ir nodarbinātības valsts aģentūra, kas tos mentors finansiāli uztur vai izsola kaut kādā veidā. Un tas būtu daudz lielāks solis, kādā veidā varētu tad visā valstī to visu iesaistīt. Kā varētu ne tikai Rīgā vienā vietā darboties, bet kā tas varētu būt, nezinu, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs un visās pārējās pilsētās. Un atkal mums jādomā nevis par to, ka tie ir tikai cilvēki, kuri varētu strādāt lielveikalā, kraut pretis plauktos, tas darba iespējas ir ārkārtīgi milzīgas, patiesību sakot. Un tas, ko mēs arī apvienību apēronas esam piefiksējuši un runājot ar darba devējiem, ka darba devējs nemaz iedomāties nevar, ka viņš varētu iedomāties, ka viņam vajadzētu iedomāties, ka cilvēks varētu būt par apsargu, par ofisā, birojā strādāt, kaut kur veikla ar skaitļu virtenēm, kaut kur darboties, datus ievadīt, kaut kur būt par apkalpojošā sfērā vai par birojā ļoti veiksmīgi darboties. Tad darba apjoms ir milzīgs, ko cilvēka invaliditāte var darīt. Tā kā mums vajag atvērt acis, ieraudzīt to potenciālu, un ja tu nezini, ko, vai, bet ja tu gribi saprast, ka savā darbā vietā tu gribi šo cilvēku pieņemt darbā, vienalga kā cilvēku, un tu nezini, tad nāc uz Ligero, nāc uz Apeiro, nāc uz vietēju organizāciju uzprast, vai jums ir cilvēki, ko viņi varētu darīt pie mums, un droši vien, kad atradīs tādu kopēju labu iniciatīvu, ko cilvēks varētu darīt.
Tātad ekonomiski izdevīgi būtu turēt pašam uzņēmumam cilvēku mentoru? Būtu?
Nu, droši vien, ja viens vai divi cilvēki, iespējams, ka nē, ja tie ir vairāk cilvēki, iespējams, ka jā, droši vien, ka no cilvēka daudzuma atkarīgs, bet man liekas, ka šeit tai valstī ir jāuzņemās atbildība lielāka un tos mentors vajadzētu finansēt no nodarbinātības valsts aģentūras budžeta.
Nu, labi, bet Ines, nu tā pilnīgi godīgi cilvēki būtu gatavi par mentoriem strādāt. Nu, tas nav viegls darbs, es gandrīz pārliecinās. Tur, kā mēs varam redzēt un dzirdēt, jā, ir daudz jauka, bet nu, gan jauka arī. Nav tā maizīt bez garoziņas. Jā.
Ja būtu atbilstoši atalgojums, domāju, ka varētu mentors atrast ļoti daudz. Tikai vajadzētu atrast pareizo pieeju apmaksas sistēmai, jo mums ir ļoti daudz arī bijušie mediķi, kas ļoti labi saprot šo tēmu, pedagogi, jā, visās vecuma grupās. Domāju, ka darba iespējas būtu, cilvēki būtu ieinteresēti.
Respektīvi, speciālisti, kur jau, nu, principā, mācētu strādāt ar jā, cilvēkiem. Jā, tā. Nu, labi.
Tad noteikti, es par šo domāju, būtu arī ļoti vērtīgi, ja būtu arī apmācības.
Tās zināšanām te jābūt diezgan plašām. Protams. Jurista zināšanām te jau vienkāršā veidā jāmāk paskaidrot daudzas lietas, tev jāmāk pārdot arī cilvēks, tev jābūt milzīgai pacietībai un iecietībai un cilvēku mīlestībai, lai tu tiešām entās reizes izstāstītu vienu un to pašu un saprast, ka pēdējo 30 mēnešu laikā tu neko neesi iemācījis un jāzāk viss no jauna. Tā ir tāda atsevišķa joma, dzīve, kur tev jādzīvo pilnīgi savādākā skatījumā.
Šeit valsts noteikti varētu arī, šis varētu būt viens no tiem valsts atbalsta veidiem, ka tiek nodrošināts kursi mentoriem, kā arī finansējums.
Un Ines tagad ir vairumtirdzniecības speciālistis, tā saprot, jā? Nu,
jā.
Nu, kā citādi, vai ne? Nu,
piepildījies bērnības sapnis spēlētis pārdevēt.
Jā, bet katrā gadījumā jākal kāda cita profesijas un kaut kāda cita nozara, tur atkal pirmkārt mentoram ir jāzina, jā, kur kas notiek. Jā. Labi, tagad paskatīsimies uz visu no drusku cita viedokļa. To, ko mums radioklausītāji ir atsūtījuši, un paldies par to. Tātad pats esmu arots slimnieks ar invaliditāti, darbu meklēju jau 4 gadus, tātad 60 gadi. Problēma ir tāda, ka cilvēkam ar invaliditāti bieži ir jāapmeklē ārstniecības iestādes. Un darba devējiem tas ļoti nepatīk. Tas viss notiek darba laikā, nav nekādas iepriekšējas prognozējamības, jā, kad, kurā brīdī.
Jā, tā prognozējumība jau saistīta ar to veselības sistēmas nepieejamību. Tu jau nevar prognozēt, ka tev būs...
Kad tev pienāks rinda.
Jā, kad tev rinda pienāks un pēkšņi tev kaut kas būs.
Nē, nu sāsinājums slimībām arī var būt.
Sāsinājums arī var būt, bet ja tu laicīgi veic nepieciešamās darbības, droši vien, ka mazāk iespējamība ir. Tas, ka tev ļoti cikluveidīgi vai tā kampaņveidīgi tā ārstēšana noteikti, tas nekādā veidā nepalīdz atrast darbu un šajā darbā uzturēties ilgāku laiku periodu. Protams, veselība tajā pirmajā vietā, un tev jābūt skaidrībai. Ja cilvēks strādā, nezinu, jābūt ir zaļajam koridoram vai vismaz, nu, tu nevar būt tā, ka tev ir kaut kāds gadījums, pēkšņi kaut kas tev vajag, un jā, pēc 10 mēnešiem tu var dabūt vienu vai otru speciālistu rehabilitologu palīdzību kaut kādu. Tā nedrīkstētu būt.
Bet tas nebūs kaut kāds atruns no darba devēja proti, nu, tak ir... simtiem, varbūt pat tūkstošiem gadījumu, kad darba devējs cīnās ar saviem darbiniekiem alkoholiķiem, un tur viņi zina, nu, kad tur būs viena nedēļa, kur viņš izkritīs, un gandrīz tā kā punkts un āmeni baznīcā pēc kaut kādas algas saņemšanas, tad tas cilvēks nebūs. Un tā viņi rēķinās ar to gadījumu, nu, kāpēc gan nevarētu būt tieši tāda
pār... Tā ir attieksme. Tā ir attieksme.
Jā, protams, un šajā gadījumā, ja tas mentors, kuram tu vari uzticēties, izstāstīt un kurš zina, kurš spēj adekvāti redzēt to situāciju, tad arī var mēģināt noprognozēt un arī darba devējam laicīgi pateikt, ka reku šeit mums būs, kā teikt, gadījums, kad būs kaut kas un te jāuzmanās un tam līdzīgi.
Es domāju, arī tā ir pirmkārt attieksme, kārt arī mūsdienās mēs Latvijā esam tik maz jau palikuši, ka mums būtu savā domāšanā un attieksmē vienam pret otru jābūt elastīgākiem un jāsaprot dažādas situācijas.
Redz, meklē jau tos vieglākos ceļus, jā. Mums ievedīsim no turienes tur, un tie tur strādās tāpat tās berzīs grīdas, jā, un plauktiņas saliks, jā. Mm-hmm. Nu, latviešu valdā nerunās gan, bet nu, visādi citādi jau viss būs labi.
Jā, nu... jā, tāpēc arī tā Eiropas Savienība tam regulām direktīvām mēģina to valstu politiku, ieteikt valstu politikas veidot tādas, lai viņas ir iekļaujošākas, lai viņas ir cieņpilnākas, droši vien cieņpilnākas, tas labs vārds ir, un lai mēs kā valsts aizdomātos par tām sociālajām grupām, kurām mēs ikdienā varbūt, ka neesam aizdomājušies šajā gadījumā par cilvēkiem invaliditāti.
Jā, un šeit var arī vienmēr padomāt par to, ja tu esi darba devējs un tev ir šāds te gadījums, vienmēr padomā par to, ka tu īsti nezini, kas ar tevi notiks 60 gadu vecumā. Un kādā,
un
kāds
pat,
tu
un
būsi.
Pat ne, un pat nesēš.
Jā, vecumā. Var arī ātrāk.
Un tas ir vispār ļoti kritisks
vecums. Tā kā vecums, jā, nu. Arī no šāda aspekta iejusties otra cilvēka
Ādā
un saprast.
Mm. Un tieši tāpēc reizes gadā nu, mēs nākam kopā, un paldies Ligaro, kas aicinājuši arī Apeironu kopā, lai mēs tos pozitīvos piemērus izcelt ārā, parādīt, ko mēs kā nevalstiskas organizācijas, ko sociālai uzņēmumi esam paveikuši, lai, un kas mums traucē, kas mums palīdz, un ko vēl varētu uzlabot, lai šo situāciju normalizētu, lai cilvēki iesaistītos, lai darba devējiem nebūtu apgrūtinājums pieņemt cilvēku invaliditāti darbā. Tā kā tas ir viens no tiem uzdevumiem, ko mēs arī esam izvirzījuši katru gadu dažādākā veidā Vērmanas parkā, atsevišķā vietā, kaut kur ar diskusijām, domnīcām, sarunām, uzrunājot personiski kaut ko, iesaistot pašvaldības, kaut kur lielāku uzmanību pievēršot.
Un kaut kas uz priekšu pakust.
Jā, nu, mēs esam tie it kā sargsuņi, kas mēģina šo jautājumu turēt karstu un iestātie.
Mm-hmm. Nu, labi, redz, jautājums tiek uzdots tās no mūsu radioklausītāja. Nu, cilvēks tak varētu CV skaidri norādīt, cik daudz darīt un vai var kaut ko iemācīties. Tātad, kas mums ar likumiem vispār ir šajā jomā? Mēs zinām, ka daudz ko aizliedz principā noskaidrot pirms tam. Kā ir ar šādām lietām, ļoti specifiskām?
Jā, ne, no savas puses tu var ielikt iekšā savā CV arī, protams, to, ka tev ir invaliditāte un tu kaut ko nespēji darīt, varbūt pieteikoši daudz. Bet tā pieredze rāda to, ka līdz ko tu piemini šo vārdu invaliditāte, darba devējiem ļoti, kā teikt, aizliet.
Sapinās lampiņas ieslēdz.
Sapinās lampiņas un tad izrādās, ka jau cits cilvēks pieņems darbā vai vakances te maz nav. Tā kā tās lietas, kur atkal tāda roka rokā jāiet ar to sabiedrības izglītošanu, ka jāmēģina kaut kā izstāstīt, ka tas nav sarežģīti, ka tas ir iespējams un ir atbalsta mehānismi, mentori šajā gadījumā, kur tev var palīdzēt kā darba devējiem. Un tad arī, protams, kad tajās individuālajās sarunās, kad ja tu esi nolēmis, ka jā, man šis cilvēks ir vajadzīgs, un nevienam, jā, absurds ir tas, ka nevienam jau nav vajadzīgs invalīds darbā. Vai cilvēks ir invaliditāte. Katram vajadzīgs darbinieks ir. Un ja tu saproti, ka šis cilvēks tev spēs veikt tos uzdevumus, pienākumus, kas tev ir vajadzīgs šinī darbā, tad te jau var vienoties par to, cik lielā mērā un kā to organizēt, un mentors šajā gadījumā ir izcils palīgs.
Mm-hmm. Un vēl viens komentārs, Rolands mums ir uzrakstījis šādi. Esmu invalīds kopš bērnības, kurš iegūst programmēšanas inženieru izglītību. Pēdējā darba vietā, valsts uzņēmumā, man ierīkoja darba vieta zem centrālā kondicioniera, kur 2 mēnešu laikā ieguva slimību, kaklu muskuļu distonija, kas turpina attīstīties un nepadodas ārstēšanai. Zem kondicionieru pirms tam sēdēja cits darbinieks, kurš arī saslim, un tad ierīkoja darba vietu invalīdam, zinot, ka varbūt atkal veselības problēmas. Rezultātā, nu jā, sabojā uzņēmums invalīdam veselību uz atlikušo dzīvi un aizved uz ragaviņām uz mežu, vai tas ir normāli? Un te visi slikti.
Jā, nē, tas nav normāli, protams, ka nav normāli ar iepriekšējiem darbiniekam, kuram invaliditāte nebija pirms tam, un droši vien, ka zem kondicionieru sēžot arī tā invaliditāte parādījās beigās.
Nu, varbūt, ka neparādījās, bet nu, katrā gadījumā varēja saslimt.
Jā, bet tas ir tāds milzīgs attieksmes jautājums, tā darba, es nezinu, darba devēja, kurš neieklausās, un kurš nav izveidojis tādu atbalstu sistēmu, ka tev ir iespēja pateikt kaut ko, ka reku, man kaut kas nav īsti kārtībā. Es kaut
ko,
jā, tad, tas man liekas, ka tad labāk pie tādiem darba devējiem nenākt un neiet, un lai viņš nāk pie, nezinu, uz Apeiron, uzvanu uz Ligaro, es domāju, ka viņam, ja viņš labs programmētājs, mēs viņam darbu atradīsim ātri.
Bet traki ir tas, ka vispār kaut kas tās notiek. Ka...
Tas ir absurdi.
Jo tas pat arī veseli cilvēki tur nosazēdinot.
Protams, tā lieta.
Jā, nu jā, jautājumi vairāk nekā atbilžu. Vai mentoram jābūt speciālai izglītībai? Kā tur ir?
Apmācībai droši vien jābūt tas, ko
jā, teicu. Jā, es domāju, ka būtu, pirmkārt, tās ir personiskās kvalitātes, iepriekšēja pieredze, un jā, vēlams būtu, ja ir speciāla izglītība, kas varētu.
Pedagoģiskā kāda vēl?
Medicīniskā.
Jā.
Pedagoģiskā ir laba.
Jā.
Pedagoģiskā medicīna, jā, pedagoģi medicīna, jā.
Jā, man ir medicīniskā izglītība, es strādāju arī psihonoloģiskā pansionātā jaunībā, bet tā mans darbs bija ir rūpju bērnu ar garīgas raksturu traucējumiem cilvēkiem, tā kā es šinī, nu, zinu, kur es aizgāju un uz ko es.
Un tagad kāds noteikti to klausās, saka, nu, jums jau viegli tādā gadījumā, tad ir strādā. Ar iepriekšēju pieredzi, tā jā, nu.
Pieredze var iegūt, jebkurš, ja tikai ir vēlme un izpratne strādāt. Arī savā darbā es pret viņiem neatiecos kā pret slimiem cilvēkiem, jo tā nav pareiza attieksmes. Pret viņiem attiecos kā pret cilvēku, kā bez klišajām un tad arī tā komunikācija, jo varu teikt, ka garīgi slimi cilvēki ir ļoti kaut kādi ar tādu intuīciju, kas nav varbūt mums, jā, viņi sajūt otra cilvēka attieksmi, un tad tas kontakts neveidojās, ja jums nav tā labestība un tā sapratne. Ja jūs esi viņu raugaties kā uz kaut ko, nu, kaut ko slim un briesmīgi, tad nekad kontakta nebūs.
Mm-hmm. Jautājumi parādījušies vēl, tad, kad vairs mums laika nav, tad arī nāk ar jautājumu. Protams, jā, pārstāv darba devēja, vai iespējams, ka kāds no šādiem cilvēkiem ar invaliditāti spētu strādāt par uzkopēju vai sētnieku konkrēta objektā katru darbu dienu ar darba uzdevumiem? Vai šādos gadījumos sociālais mentors būs klāt vienmēr, un kā darba devējiem tas ietekmēs darba samaksu vai tas sadārdzināt nodarbinātā darba apmaksu? Tad mēs noskaidrojam, ka mentors pagaidām uz darba devēja neatiecas, jā, kaut gan varbūt saprotu, ka viņiem būtu vērts padomāt, ja viņi sāk nodarbināt krietni vairāk cilvēks, ka šāds mentors būtu arī štata darbinieks.
Jā, jo tā doma ir šī gadījumā ir tā, ka ir mentors un ir darba darbinieki, un mūsu sociālais mērķis ir viņus iekļaut darbā tā, lai viņi varētu nākotnē strādāt paši, un tad nāk nākamie darbinieki, kurus atkal apmācām.
Un tā pieredze pēc tam 3 mēnešiem tā būs?
Mēs turpinām tagad joprojām šo te projekts nav pārtraukts. Un
daži varēs, daži nevarēs.
Daži varēs, daži nevarēs. Un šī gadījumā uzkopšanas darbi ir ļoti piemēroti.
Man liekas, ka jautājums ir par to mentori. Droši vien, ka tas mentors patreiz ir tāda privāta iniciatīva. Ja tas būs valsts atbalsta programmā, tad jā, tāds mentors varētu būt, un tas varētu pieskatīt, uzraudzīt, palīdzēt, attīstīt, līdz brīdim, kamēr cilvēks pats varētu darboties un strādāt. Ja vienu cilvēku pieņem, es domāju, ka tad nu, tur ir individuāls sarunas un vienkārši nevajag baidīties, un ja darba devējs nezina kaut ko, viņš droši var nākt pie manis, pie Lienas un uz Apeironu vai Ligeronu, izrunāt, ko vajadzētu ņemt vērā, un kas būtu tās lietas, kas radītu riskus kaut kādus darba devējiem, mēs varam izrunāt šos jautājumus. Palīdzēt.
Nu, ideālā variantā, tā kā mamma ietu bērndārzā līdz bērnam pirmās, nezinu, nedēļu, jā, varbūt 2-3 dienas, jā. Un tāpēc tam skatāmies, kas notiek tālāk, sanāk, nesanāk.
Tā kā darba devēji droši var griezties pie mums.
Vai tur gadījumā darba likumos kaut kas nav jāmaina tieši, nu, šāds mēģinājumi vai?
Nu, nē, ja mentoru pakalpojums tiek, vai tas atbalstītā darba sistēma tiek ieviesta valsts līmenī, tad droši vien, ka dažādos līmeņos jāmaina arī likumdošanas akti, bet tagad patreiz pie tādas izmēģinājuma projekta vai ar vienu uzņēmumu darbojoties, pagaidām vismaz nekāda likumdošanas mājas nav vajadzīgs, te tikai vajadzīgi attieksmi un vēlme pieņem darbā cilvēku.
Jā, jo nevienmēr ir likumi vainīgi, dažkārt arī.
No pašiem cilvēkiem viss ir atkarīgs.
Pašiem cilvēkiem
daudz atkarīgs. Jā, šodien liekam daudz punktus, noteikti runāsim arī turpmāk par šo. Saku paldies biedrības ilgspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam un sociālā uzņēmuma Ligero vadītājai Lienai Rēnei Mitevai, invalīdu un viņa draugu apvienības Apeirons vadītājam Ivaram Balodim un sociālajai mentorei Inesei Reisai par sarunu. Rīt tad par pārtiku vietējo runāsim. Nu tad kāpēc tad izvēlēties? Mužīgais jautājums gandrīz, bet tomēr kāpēc izvēlēties vietējo, tad rīt runāsim par to raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauktdien visiem. Adā.